Nucléaire à Radio.
Et parmi elles, le groupe français Bouygues, qui a construit le palais présidentiel.
Türkmen prezidenti Fransiya resmi safarını jemledi. Xabarlar günlük programmamızın başında bu safarı Londonli ekspertin teyinini verer.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердимухамедов с посещением Франции.
Туркменистанны дәүләт статистика идарасының башлыгы дөйүплү кемчилекләр өчен иштен башадырды. Әйтәм бе новаттагы кадр салышыгы мияда доğurдан статистиканың арада тетилярмы?
Открытая статистика – это принцип развития демократии в стране.
Бу арада анализ макаламызны ләрсеңиз. Халк тест тапкырыны Туркмен дәүләт һәм интернет адатлыгы. Бу урдагы кыйынчылыклар барыда ерле сыенчының фикер карашлары белән таныш эдер. Туркменстанның алтын асыр мобиль телефон ара катнашып керханасы өз хезмәтләренең нархын арзанлатты. Бу арада һәм ерле хабарчының мәгълүматын эстерер. Программаны Прагадагы студиядан мен Йошан Аннурван алып барырмын. Толкынларымыздан айырылма. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransiya ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulag raýyny tasdiklanygyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenir ünsini çekmedi. Sol rwagtda döwlet telekanaly bolan Frans 3 Berdimuhammedowyň sapary barada beren reportajyny Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy, adam hukuklary bilen bagly problemler barada gysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapary barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeskiýniň kommentariýasyny nazar hudaýberdiň dinleýin.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердимухамедов с посещением Франции.
Näme üçindir Gurbangulu Berdimuhammedow Fransiýa saparyny ýa-da çekdiripdi? Ýoksa Türkmen prezidenti Nikolay Sarkozy'den çakylygy 2 ýyl mundan öň alypdy. Belki aşawady gyzyklandyrýan Nabucco proýektine Fransiýanyň göni gatnaşmaýanlygy täsir ýetirendir. Ýene bir ýagdaý bar. Parijde atly liderler, ýolbaşçylar islesi-islemese adam hukuklary meselesinden sapyp aman gutulyp bilmeýärler. SSKP MK'nın baş sekretarlığına saylanandan soň Mikhail Gorbachev birinji gerek Parijge gelenine SSR'de adam hukuklarının bozulşu arasında gurrunlar bolupdy. Gumanitar ordan problemaları olan köp yurtların yolbaşçıları şeyle yakımsız porsatları baştan geçiripdiler. Türkmenistan bilen bağlı ýagdaýym kadadan çıkma däl. Taraplar elbette esasyn fi iqtisadi gatnaşyklara berdiler. Çünki Fransiýa Ýewrosoýuzyň iň esas agdalarynyň biri. Parij bilen gatnaşyklary ösürmek, Fransoz firmalary bilen görüş şertnamalary baglaşmagy, dünýäniň korporatif sistemasy bilen gatnaşyklary ýola goýmagy aşgabat üçin uly mümkinçilikler açýar. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary Türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijge geldi. Ministerlerin adlarının arasında 10 yıllıkların devamında hakimiyetin kölegesinde saklanıp gelen. Şol bir vaqtda da häzirki prezidente en yakın duran adamların birinin adı peýda boldy. Ol iqtisadi kömekçi öz vaqtında halkara metbuatında Niyazov'un gaznaçısı adlandırılan Aleksandr Jadan. Käbir habar serişdelerinin belleşi ýaly Jadan delegasiýanyň düzümine Parijge prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmüne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyny Niyazow'un hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp, awatlygyny täze prezidentiň ýanyna almagy başaran adam. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şerik bu çinownigi haýsy doga gora saklaýar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasynda hususan Ferheti reportýorlar guramasynyň baş sekretary Jean-François Julliard çykyş edipdi. ol beylik meseleleri bilen bir qatarda Evrosoyuza agda yurtlarının hökümetleri Türkmenistanına adam hukukları problemasını göz yumup partnerlik hem hizmettaşlık varasında ılalaşığa kol çekişip gımmatlı vakti hem tesir rıçağı elden gidirdiler. Türkmenistanına adam hukukları boyunca yağdaya olan qatnaşığı ütkötmelliyipti. Франциядағы Адам Хукуклар Лигасы, Human Rights Watch, Адам Хукуклардың Халқара Федерациясы, Серкесіз Репортерлер Құрамасы, француз хем белекі Европа хөкіметлеріні Түркменстанның президентінің шу ашақтағы ішілері ерін етірмегіне аяқ дейремәге шағырыпты. Әхлі сиясы тұссоғлары хем ұждан етерлеріні азатлыға шықармақ. Сиясы әхенлер білен түрмелерді сақланиян тұссоғларың әхлісінің ешіне серетмек бойынша ұмумы милли ашық процесс құрнап, оларың анық сағанны кескетләп, қазапыл дараманың пидасы олынлары компенсация кепейлендірмек. Студентлерің, граждан активистерінің, оппозиция өкілерінің қарындашларының херекет азатлығыны кейірден чәкілендірмәні ятырмақ. Активистлері, жемгечілік құрамаларың ағдаларына, журналистлері, ідірленмелерден қорқман еркін ішлер әлі мүмкіншілік төретмек. Қарышсы сыйыншылары, құсусанны Бірлешін Милеттер ұрамасының сыйыншыларына юырды. Шолсанны түрімелері барып білмегі үпчін етмек, чүнк олар Түркменстаны бармақ үшін рұсат алмағын зерурдығынны тиярлар. Инеші меселелерің фонынны Түркмен президентінің видиті башланны. Хабар серіштелерінің мағлуматыны көрі, бұ темалардан барвыр құтылып болмазығына көз етірін Құрван ғылы берді Мұхаммедов, өз бейаннамаларынны Сапар Мұратниязовың қазаплы авторитар долындырышынның соңқы дөвір Түркменстанына адам құқылары білен бағылы яғдайда кәбір қоғылышмаларың бардығыны мәлім едіптір. Бұ арасында метбуғатың дипломатларша сесленмелеріні көрі, Түркменстанның кен Францияның президентлері Евросоюз билен Туркменистан арасында адам хукуклары темасы боюнча диалогун давам этишине канагаттанма билдириптирлер. Шол диалог юрттагы реалий жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуяр деп постсовет дөөлөттөрү боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыйар.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана? И когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň ornasarynyň işden aýrylanyny habar berýär. Ýetim statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu nämeden ibaret? Bu arada Moskwada habarçymyz gödelim taýýarlan seýinni dinläýin.
Türkmenistan'ın statistika komitetinin işindeki tahkik kemçilikler varada mağlumat berilmedi. Öz navotunda kevir sençiler qarşılıq yıllarında statistikanın yurtta olup geçen siyatik tasadi prosesleri hakikatten daşlaştırmak funksiyasını yerine getiriyen idara örülüp, hatta iradın hakiki sani işyerede yurtta olayan tiviyi betbaqçılıklar ve yol helakçılıkları oyunca mağlumatlara çenli yaşırılıp gelinenliğini belli yerler. Türkmenistan oyunca bilermen Artyom Olunyan'ın pikirine göre statistikanın yürüdülüşü oyunca postsavi Совет уровень орнашан тежеревелер юрташу на ченли довамидер.
Нормальной статистики в том смысле, как мы привыкли ее видеть в других странах.
Белек юртларда болшиял кадалы статистика түркмен саны йок дейнялы. Муну көрмек үчін юрдың ила саны, чигмал ресурслары сенағат дережет ойынша статистиканың юридилишіне фин етмек етерлік.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistanyň ýylat sany boýunça çap edilen iň soňky resmi maglumatlarda ýurt ýylatynyň 6,786,000 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistanyň ýylat sany barada ýerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol wagtda da soňky ýyllarda Türkmenistanda köpçülügiň dikkatine getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan da büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerniň mukdaryny guruluşyň obýektleri Nın bahasına ve kabir daşar yurtlı kampanyalarının Türkmenistan'da malaşırayan proyektlerinin nırhına değişli sandır. Önküsüne garanda has köp berilýär. Yurt büdjetine değişli kabir maglumatlar ve yurdun umum iqtisadi ösüşi hem pudaklayın ösüşünün depkini varada hem görküzücüler köpçülüge el yeterli. Emaretmi görküzücüler esasında yurdun hakiki yagdayı varada şuun küneçenli netice çıkarıp bolmayanlığını hem sençiler aydiyarlar. Munun sebebini Türkmenistan'ın önkü resmisi Nur Muhammed Hanamov şeyle düşündü. Dürer.
Yine bir mesele getireyim. 2009 yılı Mart'ın ayağından yılın sonuna çenli Türkmenistan'ın tebii gazı satılmadı. Gaz satılmasa da geçen yılla bize ötüş plansı değildi. O ne ahili oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp çoğunluğun dolarlıya muhtarı.
Kedirki vakti köpçülüğü kızıklandırıyan emma resmi taydan mağlumat berilmeyen uğurların arasında hususandı medicinani, şolsandı yokunç keseller, veç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılar ağzayarlar, yurdun gaz ve beylikü tebiği baylıklarından geliyen girdeyciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soğuk dörü diyen meselelerin bir olup duruyor. Türkmenistan'da bu uğurlara değişli mağlumatlar ne için berilmeyer? Artem Ulunyan'ın sözlerine göre kevr statistik mağlumatları devlet sırı olup duruyor.
Прежде всего то, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Кәвір статистик мағлуматлар көп юрты дөулет сыр хасаплын яр. Эмма Түркменстана кедек келенне тұтыш статистиканың дөулет сыр болып тұрияны варыда пікір дөре яр.
Государственной тайной является практически вся. Статистика.
Нур Мухаммедханов статистика мәгълүматларының көпчүлүгү ил yeterliliginin чаклендирилмеги юртагы проблемаларын үстүнө яшырмак максатына көнүктүрүлөр деп белгилер.
Ул Ниязов төрүнөн калган кесел. Эми чын десеңиз, о дөвүрдө Ниязов Түркмөнстанын өз баштап болулуймуз эри. Биздин хемми кадымыз Гүлале Уллук. Таш төрөгүмүз акына коңшулары ченни, шолор ялы эрвет кесел жокунч кесел бар болсо, шодаттары ченни бизде жок. Biz şeyle bir kovu yaşayarız, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt. Hiç bir evet keseller bizde yok deyip şunu yani yalan sözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halkara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip ayıtacak oluyorlar.
Nur Muhammed Hanamov problemanın üstünü yaşırmaklığın yağdayı hasım ağırlaştırıyanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk görümüzü. Ol gaytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yağdayı. Bu yerde çok girilecek olup. Ya adamlar öz korkusuna, öz sağalarının çok kekelini girdiler. Asık değerli gizli doktorlara ertip kutulacak olup etkiyen hareketleri. Bu zatlar dine yağdayı erbetleştiriyor ahire. Utanıyan olsan adın çıkmaz yer nimetten ananim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetiniyen zat praktika. Ulu praktika var ne Avrupa devletlerine mal korsak.
Artem Ulunyan yurtta statistikanın yöredülşi ve statistika mağlumatlarının köpçülüğü için el yeterliliği esasında yurtların açıklığına baka birliyenliğini belledi.
Открытость статистики – это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту.
Statistikanın açıklığı yurtta demokratiyanın özünün prinsipi olup duruyor. Şunun için bu faktör esasında yurttaki prosesler barada netice çıkarılıyor. Yurdun siyasi yağdayına baka berilenine de statistikanın el yeterliliğinden uğralınıyor. Sebebi cemiyetin açıklık derecesini hem görküzüyor.
Подчеркивающий степень открытости общества.
Деп Артем Улунян айтты.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz gödörülýdiňiz.
Türkmenistan'da biznes edýän aýal gyzlar üçin zerur şertler yeterlikmi? Eýtim oğan sağlı denanlaryň biznes etmek üçin mümkinçiligi barmy? Türkmenistan'ın oba yerlerinde ýaşaýan denanlaryň sosial durmuşy nähili? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz Denan Dünýäsi programmamyzy duşumuzdan geçirmek. Programmam hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, penşenbi günü ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepler Alaatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň ýylatyň internet el yeterliligi giňedi. Köp adam internetli boldy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň dünýä açyljagy baradaky umyt arzuwlary suglaşdy. Şol wagtda Türkmen hökümeti internetiň düşmanlarynyň arasynda görkezilýär. Bu ýagdaý Alaatly radiosynyň internet saýatynyň Türkmenistanly okuwçylarynyň öňünde hem käbir kynçylyklar döredýär. Aşgabatly Alijan Döwletow bu ýagdaý barada biziň azat-habar.com internet saýdymyza bir makala ýollapdyr. Şol makalanyň gysgaça mazmununy Gunç Gereden dinläýin.
Täzil gijeti Aşgabatda ýerin ýrananyny ertesi gün iýilin soňuny töregimdäkilerden eşitip galyşym ýaly azat-habar.com saýtynyň Türkmenistanyna 26 ýanwarda blokladanyny hem geçirdim. Solun teher bilen dükkanı bar yarkam qoŋşim öngümden çıkıp azat.com'un düýünden bäri blogunyň anygyny aýtdy. Qoŋşimiň sözlerine men haýran galdym, çünki saýta düýün özüm giripdim. Ýöne şonu da qoŋşyma belli bir jogap berip bilmedim. Şol gün wagtda internet kafe bar gördüm. Azat.com'a arkayn girdim. Dil kursum tamamlanandan soň Yerden öňümden çykan goňşymyň öýüne baryp, oňa çalyşdyp çatma ýykmaly däligini aýtdym. Ol bolsa maňa öz kompýuterini açyp internete girip özüniň aýdanlarynyň ýalan däligini suwut etmekçi boldy. Ol sayt açylmady. Goňşymyň Explorer açyp adresi göni azat.com dip ýazmagyna geň almakdan ýana agdyma tas uçuk gaýnapdy. Aho, beýdip kim azat.com-a girýär dip men oňa Azgırlanmay duyman galym. Soňra men goňşymy öz usulym görkezdim. Şundan soň sayt problemasy açyldy. Goňşym meniň bu usulyma haýran galdy. Türkmensany ýaşyr internetiň hyzmatynyň ürjedip peýdalanýarlar. MTS-iň internet hyzmatlarynyň soňky döwürde el ýeterli bolup başlamagy türkmen ýaşynyň arasyna internetden peýdalanýarlaryň sanyny juda arttırdı. Yaşır dürlü saytlerlen qızıqlanýarlar. Şol sanı adat xabarını xut komilin hem. Soňky döwürde yaşaryň arasynda bu sayta bolan qızıqlanma gün geçdikçe artıp başlady. Saytda ýazylan objektiw materiallara yaşır öz kommentariýalaryny ýazyp aktiwlik görkezýärler. Ýöne yaşır adat xabarını xut kom saytyny diňe proxy serwerleriň üstünden girýärler. Munun hem sebäbi bolar, käbir kişileriň näme üçin bu taýda girdiň diýip suwaly özlerine beräýmek mümkinçiliginden gaçmak üçin şey diýerler. Proxy server saýtlary internetden peýdalanjyny girýän saýtyna bukup salýar. Şonuň üçin hem Türkmen.com'un käbir saýtlary bloklanandygyna garamazdan proxy serwerleriň üstü bilen bloklanan saýtlaryň islenine girmek bolýar. Proxy server saýtlary bolsa internetde juda köp. Diňe Google-ın özünde proxy saytlarının 30 mingden oğrağı var. Google proxy server deyip yazan vadyňa minglerçe usuly hödürlýär. Google'dan başga da internetde ýene ýüzlerçe gözlek motorlarynyň bardan hem gepin gerisine görä azak geçsek artyk bolmasa gerek. Azat.com saytı bloklarlaryň maksady türkmen ýaşlaryny bu sayda girip alternatif informasiýa çeşmesinden kesmek islapdylar. Ýöne olaryň islän zady amala aşmady. Çünki bu sayta girýän ýurdun geljek bolan progressiw pikirli ýaşlar proxy serwerleriň üstü bilen ýene girmeklerini dowam etdirýärler.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Alijan Döwletowyň Türkmenistandaky internet kynçylyklary baradaky makalasynyň kysgaça mazmununy dinlediňiz. Bu makalany dogrulygyny azat.com'dan okap bilersiňiz. Türkmenistanyň internet mobil telefon hyzmatlarynyň peýdalanýanlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Goloýda Aşgabatdan bu mesele bilen bagly ýene bir täzelik geldi. Altın asır mobil telefon arağatmış kerhanesi öz hizmetler için nırhları arzanladıktır. Bu arada Aşgabatda kavarçımız Murat Kurvan'ın verecek kurulumunun lalim.
Birinci fevralan başlap, altın asır mobil telefon arağatmış kerhanesi öz hizmetler için nırhları arzanladı. İndi altın asırdan çıkış canlar için köyünü pullu 500 mana, denominirlerin pullu 10 tengi. Şehir ve şehir arağatmış ulgomlu çıkış canları 1 minut için 600 mana, denominirlerin pullu 12 tengi tölümeli. Şeýle de video jaň hyzmatyny hem hödürleýändik wagtda billeş berdiler. Giriş we çykyş video jaňlar 1 minut üçin 1000 manat, ýa-da denominirleriň pullu 20 tenge. 3G internet narhy hem birlerini wagtda bu billeşde aýdylýar. 3G arkaly GPRS hyzmatyna biriktirilmek üçin 25 000 manat, denominirleriň pullu 5 manat tölemeli. 1 GB maglumat üçin tölew 350 000 manat, denominirleriň pullu 70 manat. Bu narh häzirlikçe MTS'in koydurulan şeyler hizmetinin nırhından çalı ardan. Yine de bellemeli zat, o da önkü nırhda canlar 10 sekundtan son nırhlandırılan olsa, inni 4 sekundtan nırhlandırıp başlanıyor. Elbette göreyme 10 sekund hiç saat yalıkın bolma ihtimal, yönü müşteriler önler sol 10 sekundun devamını маңа жаң эт яда план эрек чык деп кетишярдылар. Кавирлер орто бир нерселик ийлигине жаң этип айтчаклы атларын кем айтып кетишярдылар. Бу жагда яна да бир эле түркмен саны мобил телефон ара катнашуунун ныктайдан энтек элетерли дээди нур көрөр. Финчлер артматырын өз ноктолорун ашак түшүрмөгүлөр. Анын муш төрөлөрүнүн саанынын артманы кетирер деп чаклыярлар. Эмма анын конкуренти МТС'нин көтөрүлгөн кызматтарынын фиилинин кем де муш төрөлөрү кызмат эдишинин артын асырынкыдан когдууну илдешлер мылайдыярлар. Ашгабатты илдешими назар кем артын асырын муш төрөлөр менен иштешинин коушоктугуна деп шейле дейди. Müşterilere hizmet etmekte MTS önde var ya. Bu kampanyanın ofislerine baranında özünü han yerli duyarsın. Kıynansak da altın asırın işgarlarının öz müşterilerine karayışları Sovet devrinin kaç alımda şey diyar. Olur müşteri elmada mı mağamla diyen prinsiplerin işlemeyarlar. Karat bu edaranın management uğru pez. Bağlar iktisadiyatında müşterilerle işlep onurmakluk, istvenlik bir biznesin şoğlu bolmoğunun kepili. Elbette herhalde Türkmen mobil ara katlaşık bağlarını yeterlikli konkurensiyanın bolmoğluğu artın asırın bu kemçiliği onun işine entek o diyen tesir etmeyer deyip nazar sözünü cemledi. Sinçlerin belli işleri yani Türkmen informasyon teknolojilerinin bağlarında herhalde Kuvat Orsiyed'in MTS kampanyası önde var ya. Мәлім Моршиялы бұ кампанияның мүштірілерінің санының 1,5 миллиондан кечендігі барады, 1-2 ай мұннан одолып қабар берліпті. Ергелен айсақ, Түркмен информацион бағдарына 3 саны кампания херекет едер. Олар артын атыр мобил телефон дөгілет кампаниясы. Türkmen Telekom devlet kampanyası hem de Orsiyed'in MTS kampanyası. Türkmen sanayi informasyon teknolojileri arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiilinin pesliğini hem de giyin ilat köpçülüğüne dolu ile yeterli bolmadılığının sebepleri sinçiler bu pudokta dörüdülen emeli monopolyalardan görüyorlar. Yerli sinçi bu arada şeyle dedi. Bizde informasyon bazar dolu farmerlenen o. Hazır ki hareket edilen kampanyalar emeli dörüdülen monopolyalar. Adalatlı konkurensi bolmansın bizde informasyon teknolojileri arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiili de pes ilat köpçülüğüne hem el yeterildiler. Doğru MTS öz müşterilerinin sağının artıyandığına ediyor. Benim özüme bu kampanyanın hizmetlerine doğru peydalanıp bilem o. Ölen vacip olaymasa mobil telefonumdan can edem o. Kımmat bolyar. İnternet hizmetinin hem bahası kımmat hem de hili pes. Elbette Türkmen informasyon bazıları liberal olup onunla başka da firmalar olsa onunla bu yağda yutkardı. Bu uğurda bizim Türkmen telekeçilerimize hem işlemeye mümkünçülük dörütmeliyiz. Sebebi ara katlaşık ulgumi, stratejik ahmetli pudok. Bu pudok daşarı yurt kampanyanın doğru monopolyasını vermeklik devlet hukukluluğuna hem zeper getirmeye ihtimal deyip yerli sinça etti. Devlet emeli monopolyalar arkalı objektif informasiya almakta hem cenzuranın dörödeyendiğini kâver sinçler belleyerler. Hususana internetteki Türkmenistan barada informasiya beriyen kâver saytların blokirleniyendiğini iyileştirmede aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler Aşkabat'tan Murat Kurvan'ı dinlediniz.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve tədirlikleri Türkmen diline okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəkləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyişli video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarını da hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Kepliyar Azadlıq Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Programma Gonç Gere redaktorlyk edýär. Habarlar günnelikimiziň 2-nji bölüginde Eýran we onuň dagwaly ýadra programmasy, Kazagystan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada gürrüň ederdi. Postkomünist sarsgynlary we ýylatyň saglygy Türkmenistanlı bağlıkçılık pudonun ve medisina hizmetinin problemleri var da hem mağlumat veririz. Sağızlar kesmeden son Allah'ın radı rahimden havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.